ราคาน้ำมันดิบมีการปรับขึ้นทันทีหลังจากที่กลุ่มฮามาสกับอิสราเอลมีการเปิดฉากกันนักลงทุนนะครับก็มีการแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตัวทองคำหรือว่าเป็นตัวดอลลาร์ซึ่งตัวพันธบัตรสหรัฐเองเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์วันนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องตลาดการเงินเช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางด้านกลุ่มฮามาสเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีกับทางอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่กดดันตลาดการเงินการลงทุนในระยะนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยบอสเนี่ยจะแบ่งเป็น3มิตินะครับที่จะมาเล่าว่าตลาดสินทรัพย์เนี่ยมีตลาดไหนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้บ้างมิติแรกเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวราคาน้ำมันดิบกันนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบก็มีการปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น Brent หรือ WTI เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัว Brent เองนะครับก็ขึ้นไป 4.2% ซึ่งตอนนี้อยู่แถวๆประมาณ 88-89 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย WTI เองนะครับก็มีการปรับขึ้นมา 4.3% ซึ่งตอนนี้อยู่ในเรนจ์ประมาณ 86-87 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถึงแม้ว่าทางอิสราเอลกับฉนวนกาซาอาจจะไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกแต่ตลาดก็แอบคิดนะครับว่าปัจจัยนี้เนี่ยจะมีผลต่อการส่งน้ำมันของตัวประเทศรายใหญ่รวมถึงตัวเส้นทางเดินเรือหรือว่าตัวช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งช่องแคบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับในการขนส่งน้ำมันซึ่งก็คิดเป็นราวๆประมาณ 20% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโชคยังดีนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบเหตุการณ์เมื่อปีก่อนระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยตอนนั้นนะครับเหตุการณ์ปีก่อนเนี่ยก็คือส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันค่อนข้างเยอะเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งเลยสำหรับการส่งออกน้ำมันแต่เหตุการณ์นี้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์เองนะครับก็มองว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมีผลค่อนข้างจำกัดต่อราคาพลังงานเนื่องจากตัวอิสราเอลเองหรือว่าตัวปาเลสไตน์หรือว่าฉนวนกาซาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์รายใหญ่มากนักนะครับถัดมาเรามาดูมิติที่2กันครับสำหรับมิติที่2เนี่ยบอสอาจจะเกริ่นคำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนักลงทุนจะต้องไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาเป็นเซฟเฮเว่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความจริงเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างก็คือตัวทองคำเองหรือตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแรงเทขายจากตัวพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างเยอะจากเหตุการณ์ที่ว่าเฟดเองเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจากที่จะเมคชัวร์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาเอาอยู่จริงๆนะครับสำหรับตัวทองคำเองเราจะเห็นว่าความต้องการซื้อทองคำเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลายๆคนเองเนี่ยก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะอยู่ไว้ในพอร์ตบ้างเพราะว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่มีความวุ่นวายแบบนี้ถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะครับราคาทองคำเองเนี่ยเคยพุ่งแรงในช่วงเหตุการณ์ยอมกิปปูนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่ระหว่างแนวร่วมอาหรับกับอิสราเอลเมื่อประมาณ50ปีก่อนซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปกว่า 47% เลยในระยะเวลา1ปีกลับมาตัวฝั่งสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวดอลลาร์สหรัฐนะฮะเราจะเห็นว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมีการปรับตัวลงเรื่อยๆซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาเล็กๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ106โดยหลังจากนี้นะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับการประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนี้ว่าเฟดเองเนี่ยจะมีดิเรกชันแบบไหนว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังจะไปต่อไหมและจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยในปีหน้าเนี่ยช่วงเดือนไหนนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องติดตามดูเป็นภาพหลังจากนี้ไปต่อมาในมิติสุดท้ายนะครับนั่นคือตัวตลาดหุ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตอบรับของตลาดหุ้นในรอบนี้เนี่ยถือว่าแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อวันที่9ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการเทรดเนี่ยตัวตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยถือว่าปิดตลาดในแดนบวกนิดนึงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นนะฮะจะร่วงราวๆประมาณ 4.7% โดยใช้ระยะเวลาจริงๆเนี่ยประมาณ19วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างเช่น 9/11 ก็พบว่าตัวดัชนี S&P 500เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่31วันในการที่กลับมายืนอยู่จุดเดิมก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มเคมีพันเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าจะส่งผลบวกกับตัวผู้ผลิตสารประกอบโบรมีนนะครับเนื่องจากว่าตัวอิสราเอลเนี่ยถือว่ามีการเอ็กซ์พอร์ตโบรมีน ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะราวประมาณ 30% เลยถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่จบหรือว่ายังยืดเยื้อเนี่ยทางฝั่งนักวิเคราะห์เองก็มองว่าตัวโบรมีนนะครับอาจจะช็อตเทรดในตลาดได้นะครับส่วนหุ้นอีกกลุ่มนะฮะที่ถือว่าได้ประโยชน์จากส่วนนี้ก็คือหุ้นบริษัทอาวุธโดยเมื่อวันที่9ตุลาคมเนี่ยหุ้นบริษัทเหล่านี้นะฮะในดัชนี S&P 500เนี่ยก็ถือว่ามีการปรับขยับขึ้นถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะอยู่ราวๆประมาณ 8% ถือว่าสูงสุดในรอบกว่า3ปีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ทางบอร์ดได้มีเล่ามิติแต่ละมิติไปแล้วเนี่ยเรากลับมาดูนะฮะว่ามุมมองทางด้าน IMF เนี่ยเขามองว่ายังไงบ้างสำหรับการเติบโตเศรษฐกิจสำหรับภาพปีหน้าโดยก่อนหน้านะครับฝั่ง IMF เนี่ยเขาก็มองนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเติบโตราวประมาณ 3% ในปี2024แต่ล่าสุดนะครับ IMF เองเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเหลือเพียงแค่ 2.9% โดยใช้ assumption ที่ว่าตัวเหตุการณ์อิสราเอลกับตัวปาเลสไตน์ตรงนี้ครับอาจจะยังไม่ได้ price in เข้าไปเยอะจากตัว 2.9% อาจจะต้องคอยติดตามดูว่าถ้าหากเหตุการณ์นี้ยังยืดเยื้อต่อนะครับทางฝั่ง IMF เองเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงได้นะครับอีกอย่างครับทางฝั่ง IMF เองนะครับก็ยังมองว่าหากราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับขึ้น 10% นะครับ 10% ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยราวประมาณ 0.4% ในช่วง1ปีหลังจากนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นคีย์พอยต์สำคัญที่จะไปกดดันเฟดว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยโดยตอนนี้นะครับตลาดก็มองว่าคงมีการปรับขึ้นอีก25 basis point แต่ถ้าเหตุการณ์ตรงนี้ยังยืดเยื้อนะครับเราคงได้เห็นว่าภาพปีหน้าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวอัตราดอกเบี้ย policy rate ของฝั่งอเมริกาและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สำคัญของตัวตลาดรอบโลกที่ทางบอสนำมาฝากสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวบอสนะครับจะมาสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทางคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าของพนักงานเหล่านี้ในระยะถัดไปอย่างแรกนะครับตัวราคาน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็น Brent หรือ WTI เนี่ยมีการปรับขึ้นทันทีหลังจากที่กลุ่มฮามาสกับอิสราเอลมีการเปิดฉากกันส่วนนักลงทุนนะครับก็มีการแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตัวทองคำหรือว่าเป็นตัวดอลลาร์ซึ่งตัวพันธบัตรสหรัฐเองเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะกระทบน้อยหน่อยเพราะว่าตัวตลาดเองก็มองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่มีความยืดเยื้อหลังจากนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจได้ในทางช่อง Bank of Bank SME Podcast ทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับบอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ